Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиев уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Балыкчыдагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жүргөн жоокер таяк жеп ооруканага түшкөнү айтылууда.
Тендин 1 саатта барса, алар медициналык тез жардам көргөзбөй, ошо отурушуптур.
Аларда Крокус Ситидеги кол салуудан соң Орусиянын жетекчилиги мигранттарга каршы маанайдагы билдирүүлөрдү жасап жатат. Дүйнөлүк басылмалар өткөн аптада кайсы урунтуу окуяларга көңүл бурду? Басма сөзгө баяндамадан уга аласыз. Андан соң Иран, Израиль кол салуулары, Газадагы соңку кырдаал, жалпы эле жакынкы чыгыштагы абал тууралуу маекти дагы сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн башында Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 20-апрелге караган түнү Орусиянын 8 аймагында кеминде 50 дрон атып түшүрүлдү. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги кабарлап, муну үчүн Украинаны айыптады. Белгород облусунун Пороз деп аталган айылында учкучсуз учактар таштаган жардыруучу заттардан жеке турак жай өрттөнүп, 2 адам каза болду. Калужск жана Брянск облустарында учкан дрондор энергетикалык объектилерге зыян келтирген, Смоленск облусунда күйүүчү майлоочу кампа күйүп кеткен. Орус аскерлеринин Украинага каршы кеңири масштабтагы кол салуусу башталган 2022 жылдан бери Орусиянын өзүнүн аймактарында ар кандай аткылоолорго жана дрон чабуулдарына кабылып келет. Орусиянын коргоо министрлиги муну үчүн Украин тарапты айыптаса, Киев эч кандай комментарий бербейт. Ошол эле маалда орус тарап ракеталарды, дрондорду атып түшүрүп жатканын маалымдаганы менен мындан кыйроолор жана курмандыктар да катталып келет. Бул арада Орусиянын армиясы Белгород облусу тараптан жана Кара деңиз тараптан Украинаны 7 ири ракета менен аткылады. Бул тууралуу Украинанын куралдуу күчтөрү кабарлады. Мунун ичинен авиациялык 2 кинжал ракеталары атып түшүрүлгөн. Мындан сырткары Орусиянын чалгындоочу дагы 3 учкучсуз учагы жок кылынган. Көптөгөн фото жана видео далилдерге карабастан, расмий Москва Украинадагы жарандык жайларга сок курганын танып, аскердик объектилерди гана бутага алганын билдирип келет. Украина Орусиянын толук масштабдуу кол салуусуна 2022 жылы 24 февралда кабылгандан бери күрөшүн улантып келете жатат. Президент Владимир Зеленский АКШ убада кылган аскердик жардам берилбесе бул согушта жеңилиши мүмкүндүгүн 8 апрелде эскерткен. Кошмо Штаттарда былтыртан бери Украинага жардам боюнча бир нече демилге көтөрүлүп талкууланып, бирок кабыл алынбай келе жатат. Конгрессте сунуш кылынган мыйзам долбоорлору колдоо таба элек. Бишкектеги мектептердин биринде 7 жашар баласы сабалган, өзүн Айсулуу деп тааныштырган аял президент Садыр Жапаровко, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиевке жана башка бийлик өкүлдөрүнө видео аркылуу кайрылды. Анын айтымында уулу учурда ооруканада дарыланып жатат. Кайрылуу тараткан аял айыптуу киши жазага тартылбай калышы мүмкүн деп кооптонууда. Баланын апасы факт боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун айыптап, анын жазасы болгону айыппул экенин белгиледи.
То есть у нас в нашем уголовном кодексе даже нет.
Башкача айтканда биздин кылмыш жаза кодексинде биздин балдардын укугун коргогон берене жок экен. Бул жерде менин балам жөнүндө эле эмес, бардык балдар жөнүндө кеп болуп жатат. Бейтааныш чоң киши келип кичинекей баланы сабап уруп кетип калса, ага болгону айыппул салынат экен. 20,000 сомдон 50,000 сомго чейин айыппул төлөп чыгып кете берсе болот экен деп беренелерди өзгөртүүнү суранган сабалган баланын апасы. Ички иштер министрлиги бул кайрылууда айтылган дооматтар боюнча комментарий бере элек. Бир нече күн мурун социалдык тармактарда мектепте жаш баланы чоң киши сабап жатканы тартылган тасма тараган көп өтпөй. 12 апрель күнү милицияга Ленин районунун тургуну кайрылып, 7 жаштагы баласын сабаган кишиге чара көрүүнү өтүнгөн. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 280 беренеси бейбаштык боюнча кылмыш иши козголуп, 34 жаштагы адам шектүү катары кармалган. 14 апрелде Бишкектин Ленин райондук соту аны 13 июнга чейин үй камагына чыгарган. Нью-Йорктун полиция департаменти экс-президент Дональд Трамптын соттук процесс өтүп жаткан имараттын алдында өзүн өзү өрттөгөн адам каза болгонун билдирди. 19 апрелде белгисиз адам соттун алдына келип, өзүнө бензин куюп өрттөп жиберген. Күбөлөрдүн айтымында ал мындай аракеттерге барардын алдында ар түрдүү кагаздарды ыргытып кыйкырып жиберген. Полиция отту өчүрүп, жабырлануучу оор жаракаттар менен жакынкы ооруканага жеткирилген, анын абалы оор деп бааланып жаткан. Нью-Йоркто акшынын мурдагы президенти Дональд Трамптын порно актриса Сторми Дэниелске $130,000 төлөп бергени боюнча ишин кароо 16-апрелде башталган. Дэниелс 2006-жылы Трамп менен жыныстык катышта болгонун ырастап, Трамптын мурдагы адвокаты Майкл Коэн ага бул тууралуу ооз ачпашы үчүн төлөп бергенин билдирген. Трамп өзү муну четке кагып келет, Дэниелс менен катышы болгонун да танган. Мурдагы президент Трампка каршы жалпысынан 4 кылмыш иши козголгон. Быйыл күзүндө АКШда президенттик шайлоо өтөт. Трамп ага катышуу аракетин көрүүдө. Кыргызстанда мотоцикл, мопед жана электр чыгырга айдагандарга карата масштабтуу рейд башталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Маалыматта айтылгандай, акыркы убактарда скутер, мопед, велосипед жана электр чыгырыгы же орусча айтканда электросамокат каражаттарын башкарган жарандар жол эрежесин одоно бузуп, анын айынан аргандай жол кырсыктарынын саны күндөн күнгө көп катталып жаткандыгы байкалган. Рейдте алардын жол эрежелерин аткаруусу текшерилет. Жалпыга маалымда каражаттарында социалдык түйүндөрдү айдоочулардын жана жүргүнчүлөрдүн мопед, мотоцикл, электр чыгырыгы сыяктуу каражаттарды айдагандарды сындаган пикирлери байма бай жарыяланып келет. Кыргызстан Орусия Федерациясынын суу каптоодон жабыркаган Оренбург облусуна гуманитардык жардам жөнөттү. 350 тоннадан турган гум жардамды өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги Казакстан аркылуу жеткирмекчи. 20 жүк ташуучунадан турган гуманитардык жардамга эң керектүү болгон тамак аш, турмуш тиричиликке керектелүүчү буюмдар жана кийим кечек топтому турат. Орусиянын Казакстан менен чектеш түштүк аймактарында Оренбург облусунун Орус шаарынан башталган сел Кемерово, Томск облустарына да жеткен. Күн жылып кар эри баштагандыктан Урал жана Тобол дарыяларына да суу ташкындап жатат. 26 марттан бери Казакстандын түндүгүндө жана батышында да сел жүргөн аймактарда абалы оорлоп, 10 облуска өзгөчө кырдаал жарыяланган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берди. Азаттыктын сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Балыкчыдагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жүргөн жоокер таяк жеп ооруканага түшкөнү айтылууда. Аскер прокуратурасы буга байланыштуу кылмыш ишин козгоп, аскер кызматкерин камакка алган. Жоокердин жакындары 1 айлык мөөнөттүү кызмат өтөөгө марттын этегинде барган. Бактыбек Бекжанов буга чейин оорубаганын айтып, окуяга тиешелүү адамдарды жоопко тартууну талап кылышууда. Кыргыз армиясындагы өкүм зорлук чоңсунуу коомдо талкуу болуп келген актуалдуу темалардын бири. Окуянын чоо жайын Кундуз Кызылжарова айтып берет.
24 жаштагы Бактыбек Бегижанов Бишкектеги эл аралык медициналык университетинин 6-курсун быйыл аяктайт. Март айынын этегинде өз каалоосу менен аскерде кызмат өтөөнү чечип, кичи мекени Кемендин райондук аскер комиссариатынын, андан соң Бишкекте медициналык кароодон өткөн. 26 мартта коргоо министрлиги Бекжановду Балыкчыдагы аскер бөлүгүнө кызмат өтөөгө жиберген. 24 апрелде ал ант берип аскер билетин колуна алмак. Бирок 18 апрелде анын ата энесине аскер бөлүктөн чалып, ал эс учун жоготуп кулап калганын айткан. 16 апрель күнү анын абалын көрүп келүүгө барган бир тууган эжеси жоокердин башында шишик бар экенин, аны жоокер өзү командир автомат менен башка чапканы менен түшүндүргөн. Бул боюнча анын бир тууган эжеси Асель Карымбаева мындай дейт.
Башка автоматтын магазини менен 3 жолу ооруптур. Ошондон бери инимдин башы ооруп, 18 апрель күнү эртең менен эс үчүн жоготуп калаптыр. Атама чалып, эс үчүн жоготту, чарчап калган окшойт деп, сиңдим 1 саатта барса алар медициналык тез жардам көргөзбөй ошол отурушуптур. Сиңдим анда скорой менен Бишкекке алып барабыз десе, бизде скорой жок, өзүңөр алып барбагыла дептир. Сиңдим такси жалдап скоройго жаткызбастан частный одиссей машинаны айдатып келишиптир. Бишкекке келгенде бияктан врачтар айтышты, жолдон бирдеке болсо эмне болот эле, инсульт болгон адамды горизонтальный положенияда кыймылдатпай алып келиш керек.
16 апрель күнү Бактыбек Бекжанов Балыкчыдагы аскер бөлүктө автомат чогултуу боюнча окуу учурунда командири автоматтын магазини менен башка чапкан деп айтылууда. Буга анын автоматты туура эмес чогултканы себеп болгон. Улуттук госпиталда жаткан 24 жаштагы Бекжановдун сол тарабы азыр кыймылдабай, тилин чайнап сүйлөй албай калган.
Азыр ийним состояниясы стабильно тяжелое, инсульт алды, сол ыптасы полностью буту колу вообще иштебей эле, бетинин жарымы дагы парализованный болду. Ошон үчүн тили дагы жакшы эмес экен, мындай булдуруктап сүйлөп атат. Мен иним ошол автоматты сборка кылып атканда иним туура эмес чогултуп алыптыр. Ошондо сен туура эмес чогулттуң, сен ушинтип чогултсаң киши өлтүрөсүңбү деп башка кол кылаптыр. Ушинтип Балыкчынын юристи анан бир Руслан дейби ушундай бир орун басары болом мен деп келишти. Сиздер менен жетекчиликтин ортосунда мост болобуз. Сиздердин сөзүңүздөрдү биз жеткизип барабыз. Алардын сөздөрүн биз жеткирип берип турабыз. Биздин талап кылганыбыз мыйзам чегинде таза айкын териштирүү жүргүзүшүп, күнөөлүү адамдар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылсын.
Деп айтты анын бир тууган эжеси Асель Карымбаева. Карымбаеванын кошумчалаганына караганда, азыркы тапта Балыкчыдагы аскер бөлүгүнүн жетекчилиги аскерге жөнөтүлөрдүн алдында Бекжановдун ордуна башка бирөө медициналык кароодон өткөн деп документтерди бурмалоого аракет кылып жатат. Коргоо министрлиги мындай фактынын болгонун тастыктап, бир офицер Балыкчы шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынганын маалымдады. Ошондой эле окуяны аскер прокуратурасы иликтеп жатканы да кошумчаланды. Акыйкатчы институту мындай окуяларды өз көзөмөлүнө алып, аскер бөлүктөрүндөгү жоокерлердин абалы тууралуу мониторинг жүргүзүп келет. Анын жыйынтыктарына ылайык, токмок жеп сабалган уландардын көбү бул тууралуу ачык айтпайт. Ошондой эле мындай жагдайга кабылгандардын дээрлик бардыгы өз укугун коргой албайт деген жыйынтык чыккан. Аталган мекеменин адиси Рустам Манасбеков мындай көрүнүш өзгөчө коргоо министрлигине караштуу атайын госпитальдарда күч алган деп белгиледи.
2023 жылы мониторингдер жүргөн, аскерге чакыруучулардын укуктарын коргоо боюнча комиссариаттарда көпчүлүк аскерге чакыруучулар келечектеги жоокерлер өз укуктарын коргоо боюнча маалыматтары жок экен, кимге кайрылабыз, кандай учурда кайрылабыз. Негизи бул көйгөй аскерге кызмат өтөп жүргөн учурда мониторинг алкагында суранжылоодо билинген.
Акыйкатчы институту буга чейин аскерде каза тапкан ар бир жоокер үчүн мамлекет кенемде төлөп берүүгө тийиш деген демилге көтөрүп, муну өкмөткө жана парламентке сунуштаган, бирок сунуш колдоо тапкан эмес. Аскерде түрдүү себептер менен көз жумган жоокерлердин үй бүлөлөрүнө укуктук жардам берип келген Кылым Шам укук коргоо уюму армияда өлүмдү иликтөө толук кандуу жүрбөйт деген тыянак чыгарган. Уюмдун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан. Андан кийин канча жоокер таяктан майып болуп же каза тапканы тууралуу маалымат жок. Коргоо министрлигинин 2017 жылдан 2021 жылга чейинки отчетуна ылайык, 5 жыл ичинде өлкөдөгү аскер бөлүктөрүндө 62 аскер кызматкери каза тапкан, алардын 12 суицидке барганы айтылат. Мындан сырткары аскерде жүрүп зомбулукка туш болгон жоокерлердин окуясы айрым учурда ачыкка чыгып, коомчулукту нааразы кылган жагдайлар да бар. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ушул аптада Орусияда Крокус Ситидеги кол салууга байланыштуу теги тажикстандык дагы бир адам кармалганы белгилүү болду. Учурдатылган жайда иштеген чет өлкөлүктөрдүн баары кайрадан суракка алынып жатканы дагы айтылды. Ал арада Орусиянын жетекчилиги мигранттарга каршы маанайдагы билдирүүлөрдү жасап жатышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орусиядагы Крокус Ситидеги терактка байланыштуу дагы бир адам Тверде кармалганы маалым болду. Тиешелүү органдар билдиргендей, Ашуров аттуу адамга кол салууга шектелип кармалган ага ини Делавар жана Аминчон Исламовторду фиктивдүү каттоого тургузган деген кине тагылып жатат. Анда Орусиянын жана Тажикстандын паспорттору бар экенин Свобода радиосу жазды. Твери шаардык соту Ашуров Исламовторду өз батирине каттоого тургузганын мойнуна алганын билдирди. Тергөөнүн версиясына караганда 33 жаштагы Аминчон Исламов кол салууну уюштурду делгендер колдонгон ак Рено автоунаасынын соңку ээси болгон. Ал эми шектүүлөргө машинени анын иниси 24 жаштагы Делавар сатканы кабарланган. Исломовтор теги тажикстандык Орусиянын жарандары. Ушуну менен Крокус Ситидеги 145 кишинин өмүрүн алган кол салууга байланышы бар деген кине менен кармалгандардын саны 15 чамалады. Алардын бирөө теги кыргызстандык Орусиянын жараны, калганы теги тажикстандыктар. Борбор азиялыктардын терактка шектүү катары кармалышы Орусияда ксенофобияны жана мигранттарга каршы маанайды ого бетер күчөттү. Депутаттар келгендерге санариптик көзөмөл орнотууну талап кылса, полициячылар тынбай рейдтерди өткөрүп жатышат. Мындай тинтүүлөрдүн жыйынтыгында соттун чечими менен жүздөгөн борбор азиялык мигранттар өлкөдөн чыгарылды. Ал эми тергөө комитети Крокуста иштеген чет элдиктердин баарын терактка катыштыгы бар жок деп текшерүүдө. Полициячылар негизинен борбор азиялыктарга көңүл буруп жатканын база Телеграм каналы жазды. Маалыматка караганда, тергөө комитети Крокуста иштеген мигранттардын баардыгын кайрадан суракка алуу тапшырмасын берген. Ал арада Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев мигранттарга этникалык анклавтарды түзүүгө жол бербөөгө чакырды. Ал бул тууралуу Түндүк Батыш федералдык округундагы коопсуздук жыйынында айтты. Ал мыйзамсыз миграция террорчулукту жана экстремизмди суугарган чөйрө бойдон калып жатканын кошумчалады.
Усилить работу по противодействию нелегальным.
Мыйзамсыз миграцияга каршы туруу боюнча иштерди күчөтүүнү, этникалык анклавтарды түзүү жана четелдиктердин мыйзамсыз ишке орношуу аракеттеринин алдын алууга, мигранттардын арасынан туура эмес кадамдарды ишке ашырууга жөндөмдүүлөрдү убагында аткарууга чакырам.
Склонных к совершению противоправных действий.
Деди ал. Орусиялык антрополог, Орусиядагы тажикстандык мигранттар тууралуу бир нече иликтөөлөрдү жүргүзүп келген Наталья Зотованын пикиринден бийликтин мындай билдирүүлөрү мигранттарга каршы маанайды дагы бир жаңы деңгээлге көтөрүүдө. Бул тууралуу ал Озоди радиосуна курган маегинде айтты.
Оно, конечно, осложнилось, потому что...
Албетте, терактан кийин тажик мигранттарынын абалы кыйла начарлап кетти. Анткени аларга каршы жек көрүүчүлүк менен ксенофобиянын жаңы толкуну башталды. Анткени менен тажик мигранттары жана алардын үй бүлөлөрү үчүн бул жаңы көрүнүш эмес. Анткени аларга болгон мамиле буга чейин деле негативдүү болгон. Ал эми терактан кийин жаңы тенденция пайда болду. Шектүүлөрдү эч бир далилсиз эле камера алдында кыйноого алуу сыяктуу. Бул тажик мигранттарына каршы маанайды, агрессияны, жек көрүүчүлүктү дагы бир жаңы деңгээлге чыгарууда жана бул абдан тынчсыз.
Ненависти в планку возможного насилия в отношении таджикских мигрантов на новый уровень. И это очень тревожно.
Зотованын пикиринде мындай кырдаал канчага созулары белгисиз.
Ну, самая острая волна, конечно, схлынет.
Албетте, толкундун курч маалы бир аз басаңдайт. Анткени жек көрүүчүлүктүн туу чокусу узакка созулбайт. Орусиянын жетекчилиги жана маалымат каражаттарынын күчү менен бул тенденция улана берсе, тажикстандык мигранттарга каршы мамиле жакшырат деп күтүү оор.
Потому что ситуация... как-то станет меняться в положительную сторону.
Орусияда ар кандай эсептер боюнча 1,5 миллиондон 2 миллионго чейин тажикстандык эмгектенет. Крокус-Ситидеги терактан кийин Орусиядан башка бир катар өлкөлөрдө бир нече борбор азиялык экстремизмге шектелип кармалды. Маселен, 8 апрелде 32 жаштагы Тажикстандын жараны Ислам мамлекети экстремисттик тобуна тиешеси бар деген шек менен Италияда колго түшүрүлгөнү маалым болду. Италиянын полициясы билдиргендей, ал 10 жыл мурда Сириядагы согушка кетип, Ислам мамлекети террордук тобунун активдүү мүчөсү болуп келген. Франс Пресс агенттиги жазгандай, шектүү Голландиянын Эйнховен шаарынан учуп келери менен Римдин Фимичино аэропортунда кармалган. Маалыматка караганда, шектүү Өзбекстандын, Кыргызстандын жана Украинанын жасалма паспорттарын колдонуп жүргөн. Орусиядагы кол салуудан кийин Франциядагы террордук актыларды алдын алуу чараларын күчөттү. Ал эми айрым француз басылмалары атайын кызматтарга таянып көзөмөлгө алынгандардын арасында борбор азиялыктар көп экенин чалгын кызматтарына таянып жазды. Түркия болсо тажикстандыктар үчүн 5 жыл мурда ишке кирген 90 күндүк визасыз режимди жойду. Себеби расмий түшүндүрүлбөгөнү менен түрк басылмалары Анкаранын мындай чечимине Москвадагы кол салууга шек саналып кармалгандардын тажикстандык болгону негиз бергенин жазышты. Түркияда буга чейин да ар кандай террордук актыларда тажикстандык жана башка борбор азиялыктардын ысымы аталган. Ал арада Польша бийлиги Ислам мамлекети террордук тобуна тиешеси бар жана террордук ишмердүүлүккө шектелген деген кине менен Тажикстандын жаранын депортациялады. 16 апрелде Польшанын коопсуздук кызматы тараткан билдирүүдө аты жөнү жазылбаган шектүү Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөсү болгону белгиленет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми учкай жаңылыктарды айтып берели. 20 апрелге караган түнү Орусиянын 8 аймагында кеминде 50 дрон атып түшүрүлдү. Кыргызстан Орусиянын суу каптоодон жабыркаган Оренбург облусуна гуманитардык жардам жөнөттү. Кыргызстанда мотоцикл, мопед жана электр чыгыргын айдагандарга масштабтуу рейд башталды. Окутуубузду эми дүйнөлүк басылмаларга көңүл буруу менен уланталы. Анда басма сөзгө баяндама түрмөгөн Айнура Жекше кызы даярдаган.
Москванын четиндеги Крокус концерт залында болгон кол салуудан кийин жаш тажиктер эмне себептен жана кантип Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун торуна түшүүдө деген тема маалымат каражаттарында көп талданып келатат. Нью-Йорк Таймс гезити 18 апрелдеги макаласында уюмдун канаты Ислам мамлекети Харасан тобуна кирген тажикстандыктар Орусия, Иран жана Түркиядагы соңку бир нече кол салууга аралашканын жазат. Авторлар эксперттерге таянып, ал топ бир нече миң согушкерди камтыса, жарымынан көбү тажиктер экенин айтышат. Авторлар Крокустагы терактка шектелгендердин биринин энеси Маясар Заргарованын жаш тажиктерди ким жалдап жатат. Эмне себептен бүтүндөй улутту террорчулар деп көргөзгүлөрү келет деген сөздөрүн келтирет. Ушул эле суроо көптөгөн өкмөттөр менен терроризм боюнча эксперттерди да түшөлтүп жаткан кез дешет авторлар. Заргарова жолдору талкаланган алыскы айылдан чыккан баласы терроризмге айыпталып орус сотунда көк ала болуп отурганына кейип турат. Техас университетинин профессору Эдвард Лемандын көз карашында тажиктер экстремист уюмдун сырт жактан согушкерлерди жалдоо кампаниясынын өзөгүнө айланган. Ал эми Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын бозгундагы лидери Мухиддин Кабери тажик жаштарынын жаңы мууну келечектен үмүт үзгөн. Аларга светтик диктатура же исламчыл радикал уюмдар ортосунда гана тандоодон башка альтернатива жок деп эсептейт. Журналисттер жихатчыларга азгырылып, Сирия менен Иракка 2014-19 жылдар аралыгында 2000 тажикстандык агылганын эске салышат. Кийин ошол топтор тарап кеткени менен түп тамыры менен жок кылынган эмес. Канаттары Африка менен жакынкы чыгыштан Борбор Азияга чейин иш алып барууда. Макалада айтылгандай, алар өз катарларына жаңы согушкерлерди интернеттен араб, орус, англис жана башка тилдерде жарнамалап жалдашат. Көп учурда Орусия бутага алынат. Вашингтондогу АКШнын Тынчтык институтунун терроризм менен күрөш боюнча улуу кадиси Асфандияр Мир түрдүү аудио каттар Орусияда иштеген тажик мигранттарды тукурууну максат кылганын түшүндүрөт. Авторлар 145 кишинин өмүрүн алган Орусиядагы кол салууга тажикстандык 4 мигрант айыпталгандан кийин Ислам мамлекети Харасан тобу Харасан добушу деген онлайн журнал ачканын жазышат. Маалыматка караганда экстремисттердин Орусияга кастыгы учкай айтылып, негизинен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун 30 жылдык катаң башкаруусу, дин саясаты сынга алынган. Москвадан кийин Лондон, Париж, Рим, Мадрид болот деген таризде жазуулар пайда болгон. Гезит маекте кен эксперттер радикалдашуунун бир формуласы жок экенин, кээ бир тажик мигранттары үчүн геосаясий көрүнүштөр эмес, жеке түйшүктөрү биринчи орунда турганын айтышат. Арал деңизи кургаганы Борбор Азияны акыркы 30 жылда көбүрөөк чаң басты. Лейбництеги тропосфераны изилдөө институту менен Берлиндеги Эркин университетинин окумуштуулары региондо чаңдын көлөмү 7% көбөйдү деген жыйынтыкка келишти. Алар 1984-2014 жылдары чогултулган маалыматтарды анализдеп чыгышкан. Деңиз кургаганда пайда болгон Арал кум чөлүнөн мурда 14 миллион тонна чаң тараса, кийин 27 миллион тоннага жетти. Изилдөөчүлөр чаңдын бир бөлүгү абада калаарын, аны өлчөө мүмкүн эместиги белгилешет. Чаң аймактын жашоочуларынын ден соолугуна залака тийгизет. Тажик жана түркмөн башкалааларындагы абанын сапатын начарлатат, мөңгүлөрдүн эришин тездетип, суу кризисин курчутушу мүмкүн. Экологиялык маселелерге адистешкен Down to Earth басылмасы бул темадагы макаласын үнсүз Чернобыль деп атаган. 1960 жылдарга чейин 68 миң чарчы километр аянты менен Арал дүйнөдөгү 4-үнчү ири көл болчу. Амудария менен Сырдария айыл чарбада ашыкча колдонулгандыктан ал тартыла баштаган ири бөлүгү чөлгө айланып калды. Арал кум жасалма чөлү табигый кара кум жана кызыл кум чөлдөрүнөн чакан болгону менен андан чыккан чаңдын курамында пестициттерден башка жер семирткичтердин калдыктары бар. Чаңдын климатка кандай таасир тийгизери жакшылап изилденген эмес, андыктан көптөгөн суроолор ачык калууда деген адистер ошол чаңдын оптикалык өзгөчөлүктөрүн билүү зарыл деп санашат. Илимпоздор көлдөр кургап чөлдөрдүн көбөйүшү жакынкы чыгыш менен Борбор Азияда өзгөчө ылдам жүргөнүн белгилешет. Буга бийик тоолордогу мөңгүлөрдүн азайышы өбөлгө түзүүдө. Мисалы, Ирандын түндүк батышындагы Урмия жана Иран менен Огонстандын чек арасындагы Хамун көлдөрү чаңдын ири булагына айланган. Германиялык окумуштуулар бул процесстерди жакшылап билүү климаттын глобалдык өзгөрүүсүн түшүнүүгө шарт түзөөрүн белгилешет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жакынкы чыгыштагы соңку акырда чыңалган бойдон калууда 19-апрелге караган түнү Ирандын аймагына учкучсуз учактар менен соккурулган Ирандын аскердик күчтөрү ал чабуулдардын баары жок кылынганын билдирди. Мунун алдында эки америкалык телеканал расмий кызматтагы адамдарга шилтеме кылып, Израиль Иранды көздөй ракета учурганын айтып чыкты, бирок бул соккулар тууралуу эки тарап тең расмий маалымат берген жок. Мындан улам дүйнөнүн көңүлүн буруп жаткан жакынкы чыгыштагы окуялар кандай нукта өнүгүшү мүмкүн? Бул окуянын өнүгүшү аймактык коопсуздукка кандай таасир этет? Бул тууралуу аймак таануучу Искендер Ормон уулу Азаттыкка маек курду. Искендер мырза, алгач биз менен маек курууга макулдугуңузду бергениңизге рахмат. Учурда ушул Иранга урулган соккунун тегерегинде талкуу күчөп турат. Эки тарап тең үн катпай жаткан бул соккуну Израилдин уруу ыктымалдыгы канчалык? Алар бул сокку тууралуу үн катуудан эмнеге карманып жаткан болушу мүмкүн?
Израиль дагы экөө тең аябай этияттык менен мамиле кылып атышат. Биринчи баягы Ирандын жообу же жообунан кийинки учурлардагычы. Себеби булардын эгерде ачыктан мен согушаштым, мен ушундайча мындай зыян бердим деп зыяндар дагы элинин алдында, ар бир өлкөнүн элинин алдында, жалпы дүйнө алдында бир маалым болсо, алардын аброю түшүп, өздөрүн дагы кайрадан жооп бергенге. И ошентип жооп беришип отуруп, бул чоң жаңжалга, регионалдык жана дүйнөлүк жаңжалга айланып кетүү коркунучуна байланыштуу ошондой этият мамиле кылып турушат. Бирок кээ бир ишараттар, кээ бир кылдык ушундай зыян бердик же ушундай жооп бердик деген символикалык аракеттерин азырынча жетиштүү деп көрүп турушат.
Ушул соңку чечимдер, ошол эле соңку позициялардан улам ортодогу конфликт толугу менен жок болду деп айтууга канчалык негиз бар? Же бул убактылуу гана көрүнүш деп мүнөздөлөбү?
Эми Израиль курулгандан бери, Иран 79'дан кийин Ислам Жумурияты болуп атаа алгандан бери ортосундагы жаңжал дайыма өздөрүнүн алардын саясаты жана негизги эле алардын бар болуу абалдары бири бирине карама каршы болгондон кийин тарых боюнча болуп келди. Ал турумдук бул токтогон менен ал бири бирин арасында кастык жана кол салуу коркунучу токтобойт. Токтоп калды дегендиги эмес. Азыр дүйнөдөгү чындыктар, дүйнөдөгү акыбал ага жооп бербеди. Мисалы Америкадагы натыйжада Америка кандай болсо анын кол баласы болуп, аны жардам бериш керек, аркасында туруш керек. Геополитикалык кызыкчылыктарынын эң чоң альянсы жол болсо өнөктөшү Израиль Орто Чыгыштагы. Натыйжада Америкадагы шайлоодон мурда, президенттик шайлоодон мурда Американын кызуу катышкан, кыйыр болсо дагы кызуу катышкан согуш эч качан Американын кызыкчылыгына же шайлоо алдындагы властька пайдасын алып келбейт. Ошондуктан бул кынч болуп турушу. Бирок бул дегендик токтоп калды, толугу менен мындан кийин тынчыды дегендик эмес. Себеби ага алып барган себептер дагы эле турат. Ал себептер толук бүтмөй сайын ал маселени дагы токтошун айтыш кыйын.
Анан эми бул окуялардын фонунда ушул Газадагы окуя көңүл сыртында калып атканы менен бул дагы эле ушул жакынкы чыгыштагы бир орчундуу, экинчи планга түшсө дагы орчундуу окуялардын көрүнүштөрүнүн бири бойдон калып атат. Газадагы окуялардын тагдыры кандай аякташы мүмкүн жана мындан аркысы кандай уланышы мүмкүн?
Эми Газанын тагдыры карап көрсөк чынында эле мурдатан аябай аларга күйөрман болуп келген араб өлкөлөрү башта ага өтө эле күйгөнүн билдире алышпай эле. Керек болсо бармак басты, көз кысты деген кыргызда макалга окшоштуруп өз жеке мамлекеттик балким кызыкчылыктары, андан дагы көбүрөөк жеке властьта тургандардын кызыкчылыктарыбы дейбизби, мурдагыдай активдүү, мурдагыдай ачык Газа элин, Палестина элин колдоо көрсөтпөй эле да, аркасында турбай эле алардынчы. Эми кандай болот дегенде бунун дагы натыйжасы айтып атышат, кандайдыр бир алдын ала сүйлөшүүлөр, алдын ала макулдашуулар болгонбу деп. Ачыктан бир толук карта үчүн макулдашуу болгонуна мен ишенбейм. А бирок утурумдук бир нерсеге кызыкчылыктарына ойлоп атат.
Анан учурда эми азыр жакынкы чыгыштагы кырдаал, ушул биз сөз кылган эки окуя тең дүйнөнүн көңүл борборунда турат.
Иран кайсы бир деңгээлде ушул Борбор Азия өлкөлөрүнүн дагы өнөктөшү, аны менен ушул бир эле мисал Шанхай кызматташтык уюмунда дагы буга Иран дагы катышат. Эгерде кырдаал курчуй турган болсо, Борбор Азиянын буга карата таасири кандай болот жана бул окуялардын Борбор Азияга таасири кандай болот? Анан реакция кандай көрсөтүлүш керек Борбор Азия тараптан жана анын өнөктөштөрү тарабынан?
Азыр глобалдашкан учурда биз эң бизге эң узак, эң ички эшеси жок деген чөлкөмдө болгон окуялардын деле кандайдыр бир деңгээлде таасири болуп атат. Кээ бир орток уюмдарда мүчөбүз, ошол негизинде алып караганда биз кээде өзүбүздүн пикирге карабастан ичинде болгон уюмдарга байланыштуу тараптарыбыз, тарапташтыгыбызды белгилеп калганга мажбур болгон учурлар болуп калышы мүмкүн. Ошол негизинде дагы биз өзүбүзгө жакпаган тарапташтыктардын ичинде болуп калганга дуушар келип калат да. Бул жагынан дагы бизге таасир көрүп турган нерсе.
Түшүнүктүү. Искендер Мырза, бизге убакыт бөлүп, биз менен маектешкениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Урматтуу угарман, сиз жакынкы чыгыштагы соңку кырдаал тууралуу аймак таануучу Искендер Урманулунун маегин уктуңуз. Биз жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Биздин катарда калыңыз. Урбаңыз угарман, азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта арай көз чара берүүсүндө Казакстан менен Орусиядагы суу ташкындарынан улам Кыргызстандагы мындай экологиялык апааттарга даярдык кандай, ушул тууралуу талкууну сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Адегенде кесиптешим Эрнис Нурматов сиздерге соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда жана Европа биримдигинде террордук уюм деп жарыяланган Хамас тобунун лидерлеринин бири катары белгилүү Исмаил Хания 20-апрелде Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушат. Бул тууралуу Associated Press маалымат агенттиги маалымдады. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш 18-апрелде Коопсуздук кеңешинде сүйлөп жатып, жакынкы чыгышта Газадагы согуштан жана Ирандын Израилге жасаган чабуулунан улам күчөгөн чыңалуу толук масштабдуу аймактык конфликтке айланып кетиши ыктымал экенин эскерткен. Ал Израилдин Газадагы чабуулдары секторда камоодо калган жай тургундар үчүн гуманитардык тозок жаратканын айткан. Израиль Газадагы операциясын былтыр октябрда Хамас тобу кол салып 1200 кишини өлтүрүп 250 жакын кишини барымтага алып кеткенде башталган согуш башталгандан бери секторда каза тапкандар 33 миңден ашканын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси билдирүүдө. Курмандыктар 32 миңден ашуун экенин өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюму да тастыктаган. АКШ, Катар жана Египет аркылуу жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет козгогон кылмыш ишинин алкагында баңгизатын коңшу мамлекеттерге жеткирүүчү эл аралык канал уюштурган жараны Бишкекте кармалды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Кармалган адамдын жашаган жеринде тинтүү жүргүзүлүп, жалпы салмагы 366 грамм болгон ооган тектүү Чарльз Банги каражаты табылды. Аталган жарандын үйү ташылып бара жаткан баңгизаттар үчүн база катары кызмат кылып, апта сайын болжол менен 2 килограмм гашиш өтүп турган. Кармалган адам тергөө абагына киргизилди, тергөө иштери уланууда. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 17-апрелдеги билдирүүсүндө Кыргызстанда баңгизатын жасагандарга жана саткандарга каршы күрөш күчөтүлө турганын билдирген. Ал былтыр жана быйыл жыл башынан бери 12 милиция кызматкери баңгизат соодасына байланыштуу кармалып, жоопко тартылганын тактаган. Кыргызстан менен Түркия эки тараптуу жана транзит менен жүк ташууда керектелчү уруксат кагаздарын жоюуну макулдашты. Бул тууралуу Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министрлиги кабарлады. Мындай макулдашууга Кыргызстан менен Түркиянын расмийлери 18-19 апрель күндөрү Түркиянын Стамбул шаарында өткөн жолугушууларда жетишти. Ага ылайык 1 майдан тарта кыргыз түрк жүк ташуучулары эч кандай тоскоолдуксуз эки өлкөгө жана транзит менен жүк ташый алышат. Муну үчүн тиешелүү уруксат кагаздары жокко чыгарылат. Эч кандай мындан сырткары өлкөлөргө жүгү жок кирүү жана үчүнчү өлкөлөрдүн жүгүн ташып келүүгө уруксат кагаздарынын квотасы да көбөйтүлдү. Бишкек шаарындагы Энвер Гареев атындагы ботаникалык бактын Горький көчөсүндө жайгашкан бөлүгү реконструкцияланып, эс алуучу сейил бак катары ачылды. Бул тууралуу 20-апрелде президент Садыр Жапаров Facebookтагы баракчасына жазды. Улуттук илимдер академиясына караштуу ботаникалык бак 1938 жылы негизделип, 1996 жылы ага биолог окумуштуу Энвер Гареевдин ысымы берилген. Анын жалпы аянты 174 гектарды түзөт. 150 гектардай Исахунбаев көчөсүндө, 20 гектардын тегерегинде Максим Горький көчөсүндө жайгашкан. 2022 жылы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ботаникалык бактын каржылоосун түздөн-түз республикалык бюджетке алуу пландалып жатканын билдирген. Кийин жогорку кеңеште бул чечим четке кагылган. Мындан соң президент Садыр Жапаров ботаникалык бакка барып, анын ошол учурдагы абалын көрүп, аны реконструкциялоону тапшырган. Өзбекстандын Бухара облустук драма театры кыргызстандык жазуучу Султан Раевти Маң пьесасын өзбекче Офсар аталышында сахнага алып чыкты. Бул тууралуу жазуучу өзү Facebook'тагы баракчасында жазды. Өзбекстандын театрлары буга чейин Султан Раевтин башка пьесаларында сахналаштырып келген. Анын ичинде жазуучунун Ханышанын көз жашы, Барсбек Илегилек, Топон драмалары да коюлган. Кыргыз эл жазуучусу, драматург Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Раевтин чыгармалары мурдараак Казакстандын, Орусиянын жана Улуу Британиянын театрларында да сахналаштырылган.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берди. Азаттыктын сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырам. Акыркы убакта коңшу Казакстанда жана Орусияда табият кырсыктары болуп, сел жүрүп дамбалар жарылды. Анын кесепетинен жүздөгөн үйлөрдү суу басып, миңдеген адамдар там ташын таштап, жер которгон каргасыз болушту. Ушул учурда Кыргызстандагы жагдай, абал кандай? Бул тууралуу талкууга өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов жана жердиликтөө боюнча Борбор Азия институтунун директору, геология, минералогия илимдеринин кандидаты Болот Молдобеков келди. Андан тышкары Казакстандын Атырау шаарынан Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы Айнур Сапаева телефон аркылуу маекке катышкан. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды.
Сиз мына жакында ошо барып келдиңиздер, гуманитардык жардам жеткирип, ошол абал ошо Казакстанда кандай, анан дегиле ошондон улам Кыргызстанда бизде абал ошого ушундай нерселер бизде кайталанбайбы, биз даярбызбы деген суроо да.
Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Учурда биз ошол гуманитардык жардамдын экинчи этабын жеткирип бүттүк. Өзүңөр билесиңер, 6-апрелде ошол эки биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен кыргыз элинин атынан казак бир туугандарыбызга ошол эки гуманитардык жардамды жеткирүү миссиясы коюлган жана ошондой эле биринчи этабы аяктап, экинчи этабы азыр мына бүгүнкү күнү жер жерлерине жетип, ошо биздин куткаруучулар кайра артка кайтышты.
Сиз барганда жагдай кандай экен?
Эми учурда азыр акыбал абдан оор. Эгер Казак Республикасында 20 область болсо, ошол эки 10 областында ошол эки суу каптоо жүрүп жатат. Биз барган учурда дагы ошол батыш Казакстанда, түндүк батыш Казакстанда дагы акыбал оор болгон. Мен ошол эки биз барган түнү түнкү саат 11:00 ошол оперативдүү штабына да катыштым. Болгон жагдай боюнча тааныштыруу оперативдүү маалыматтар менен тааныштырды. Ал жерден дагы биз өзүбүздүн акыл насаат, өзүбүздүн тажрыйбабызды айттык. Акыбал ошол учурда абдан оор болчу. Экинчи ошол эки толкунду күтүп отурушат. Учурда ошо 18-и ошол эки 18-19 ошо экинчи толкундун жүрүшүн ошол эки Атырау шаарына чейин жетээрин алдын ала эсептеп чыктык деп ошол оперативдүү штабта бизге маалымат беришти. Андан тышкары ошол биздин гуманитардык жардам биринчилерден болуп жетиптир. Андан башка бир да мамлекеттен гуманитардык жардам келген эмес, но бирок ошо жергиликтүү калк менен сүйлөшкөндө жана бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү менен ошондой эле волонтерлор менен сүйлөшкөн учурда гуманитардык жардам да кошумча керек экени айтылды. Ошондуктан биз ошо башкы колбашчыга тиешелүү маалыматтарды берип, ошонун негизинде экинчи ошол эки гуманитардык жардамды көргөзүү экинчи этабы жүргүзүлдү.
Рахмат сизге. Азыр биз менен телефондо ошол Атырау шаарынан сиз айткандай Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Айнур Сапарова. Айнур, бизди угуп жатсаңыз, ошо соңку жагдай кандай ошо Казакстанда, Казакстандын кайсы облусунда, кайсы район аймактарында абал оор болуп атат? Анан өзүңүз жашап аткан Атырау шаарында абал кандай? Жана экинчи толкун болушу ыктымал деп айтылды эле мына. Ошо экинчи толкун келдиби же келген жокпу? Ошо абалды айтып берсеңиз соңку.
Казакстанда тасқынның екінші толқыны жүріп жатыр деуге болады. Соның ішінде қазір тасқын қаупі күрделі облыстар солтүстік Қазақстан облысы, Петропавловск қаласы, соның ішінде батыс Қазақстан аймағында мынау батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы және Атырау облысы. Мен өзім қазір жұмыс істеп жатқан тілші ретінде. Қазір дәл қазіргі сәтте мынау Ресейден келетін элит су қоймасынан жіберіліп жатқан су көлемінен Оралда жағдай қиын. Бүгін кеше су деңгейі 8 метрге жеткені хабарланды. Қазір тіпті 8-50 сантиметр дейді, 9-ына сат деген болжам бар. Ең негізгі көп су мөлшері 22 сәуірде келеді дейді. Атырауға 29 сәуірде 6 метрге жетеді деген хабар бар. Болжам жасалып отыр.
Айнур, айтсаңыз, ошо элдин жагдайы кандай? Анан эл калк эмне деп атышат? Анан бийликтер кандай чара көрүп атышат? Мындан ары абал кандай болушу мүмкүн?
Быйыл мынау мен сөйлөшкөн тургундар Атырау облусунда да, башка облустарда да негизинен бийликке нааразы, көбү дайындык дурус жүргүзүлмөгөнүн, тасынга аралардың бөгеттердің алдын ала жасалмағанын сынап жатыр. Одан бөлек жалпы мынау бір Атырау облысында Құлсары қаласы деген бар. Құлсары шар дейді. Ең көп зардап шеккен елді мекендердің бірі Қазақстан бойынша. Сол елді мекенде 2800-ге жақын үйлер мен әкімшілік ғимараттарды су басқан. Енді олар мына үйдің шығынын қалай өтеледі деп алаңдайды көбі. Бұған дейін президент Тоқаев та жергілікті әкімдіктерде енді уәде берді, үй шығындарын есептеу үшін мәліметтерімді жинаңдар, алып келіңдер деп. Бірақ тұрғындар әлі де сол, мысалы мен сөйлескен жаңа Құлсары қаласында комиссия әлі жұмысын бастамады деп шағым айтып жатыр. Біздің үйіміз қалай бағалайды, ертең дәл өзінің біз сол бағаға жаңа үй ала аламыз ба, немесе жөндеу жасап қайта кіре аламыз ба деген бір алаңдаушылық бар халықта.
Сізге чоң рахмат, азыр біз менен да байланышта болып тұрсаңыз, маалыматыңыз үшін чоң рахмат. Болот мырза, мына сіз қанша жылдан бері жергілікті бойынша Борбор Азия институтын жетектеп келатасыз, анан Қазақстандағы, Орусиядағы бұл оқиялар эмненин кесепетиби, эмненин жыйынтыгы? Бұл жерде эмне деп айтсак болот? Табияттын өзгөчө бир жаңы стадиясыбы, мына глобалдык климат өзгөрүп анын таасири түздөн түз ушу тийип атабы, жаңы реалдуулукка ушу кандай даяр болушубуз керек? Же болбосо бул жерде ошо бийликтердин кетирген кемчиликтери барбы? Прогноз, жанагы божомол, ошого даярдык иштеринин начарлыгыбы? Ушу кандай баа бересиз, эксперт?
Эми биринчиден казак элине, бир тууган казак элибизге айтат элем, паникага түшпөш керек. Бул табигаттын кырсыгы. Табигаттын кырсыгы өзүңүздөр билесиздер. Бүгүн эртең келе бербейт. Бул өзүнүн циклы бар. Ошондуктан мына быйылкы жылдан баштап кыска цикл, 2 жылдык, анан 7 жылдык цикл деген бар. Суунун көбөйүшү биз азыр ошого келе атабыз. Анан андан башка 28-30 жылдык цикл бар. Мен ойлойм, бизлерде анча-мынча ката кетип калган. Аныктоо боюнча күздөн баштап ушу мезгилге чейин канча кар түштү, ошонун калыңдыгы, анан кийин бул биринчисинен, экинчисинен бул температуранын режим кандай өзгөрөт, аба ырайынын. Эгерде температура бат эле тез өйдө көтөрүлүп кетсе, ал тез эрийт. Анан муну илгеритен бери эле бизде нормативный СНИПтер болгон. Ошондон айтканбыз 0,5%, 1%, 5%, 10% расходтор болот депчи. Ошого карата алдына иштерди жүргүзүлгөндө суу ташканда болсо 1%, значит 5 жылда, 10 жылда бир кайтарылат. Андан кийин 30 жылда бир кайтарылат деген ушундай нерселер бар да. Ошону биз көңүл көп бурган эмес да. Ошондуктан ушул абалга келип калып атабыз. Эми бул жерде деген мен ойлойм илимий жакка дагы көңүл буруп эме кылса алдына ала иштерди жүргүзүп койсо болмок. Бирок ушул кыска мөөнөттө жүрүүбүз кыйын да. Өзүңүздөр көрүп атасыз 30 жылда бир ушул кайтара болсо, значит 30 жылдан бери акырындан даярдык боло бериш керек болчу. Бул бир жагы. Экинчи жагы мен карап туруп азыр көрүп атам дагы ойлоп атам, бул акыркы 30 жылдын ичинде көп жерге мурун кандай десем аныктоо жүргүзүлгөн эмес да. Суу момундай ташкындаганда моо зонага жетет. Момундай ташкындаганда моо зонага жетет да, ошондуктан элге үй жерди чек бөлүп бергенде абайлап бөлүп керек болуш керекчү. Моо жер суунун биринчи террасасына келип калат да, биринчи каптайт ушуну, андан экинчи бул зона болот, үчүнчү бул зона депчи. Ошондуктан ошондой зональность деп бөлүнгөн нерсе бар да, ошого карата союз болгондо билесиздер, ар бир сайдын тегерегинде красный зона деп койгон. Ошол жака үй салдырган эмес. Акыркы күндө, азыркы убакытта көп жерде красный зонаны өзгөртүп коюп эле анан ошол жака үйлөр салып атпайбы?
Кыргызстанда да жагдай ошондойбу?
Эми Кыргызстанда бар андай жер, бизде бирок биздики башкача да бул цикл. Анткени биз тоолуу районбуз.
Кыргызстанда өзүнчө сөз кылабыз да.
Кар өзүнчө водный бассейн, аны мен отдельно айтып
аны өзүнчө айталы. Мен сизге ушул эле кошумча суроо.
Россияда деле ошол болуп атат.
Россияда деле ошондой болуп атат.
Ошондой болот, анткени кардын калыңдыгы. Бул жерде деген эгерде Кыргызстанда кар бир водный бассейнге эрисе, бул жерде бүт чоң районду эрип атат да. Андан кийин суу чогулушу абдан көп.
Кете турган жери жок.
Кете турган жери жок.
Агып кете турган жери жок.
Жери жок. Суунун нугу бузулган, ошондуктан ушул табигатка келип калат.
Мына сиздердики бул институт, Борбор Азия институту деп атпайбы? Эми сиздер ошо коңшу мамлекеттер менен кызматташасыздарбы? Анан эгер кызматташсаңыздар ушундай институттар барбы ошол жакта? Казакстанда барбы? Алар иштейби? Алар айтканбы деген суроо болуп атат да.
Эми биздикинде институт жок, бирок Кыргызстанда деле ушу биздин прогноз водности деп коебуз. Ошону прогноз водности өткөндө эле биз министерствого бердик, андан башка гидрометке бердик. Быйыл канча кар чогулду, ошол кантип эрип кетиши мүмкүн, анан кайсы убакытта ташкындоо мүмкүн. Ал прогнозду алдына бергенбиз. Кудай буюрса биз Кыргызстан ойлойм чыгып кетебиз. Биздин эң кандай десем кырдаал курчуп турган мезгил бул мына майдын башы менен июндун ортосуна чейин келет. Эге ушул моментте температурна режим тез көтөрүлбөй акырыныраак медленно көтөрүлсө, андан башка ошол убакта эрип аткан кар эрип аткан, анан жаан чачын болбосо ойлойм жакшы эле чыгып кетебиз. Эгерде эрип аткан суунун үстүнө кечки маал жаан катуу нөшөрлөп жайбесе, ошол дарыянын нугунда суу көп чогулат да, биз суунун эмесин гарантия бере албайбыз. Бирок мен ойлойм, что биздин эмчебиз алдын ала иштерди жүргүзүп атат. Анткени биз да балдар барып келдик, көрүп келди биздин балдар барып, кайсы жерде канча кар чогулган гидрометтин балдары менен. Азыр аныктоо жүргүзүлүп атат. Кайсы жер кандай десем уязвимый деп коебуз.
Кайсы жерде маселе бар деп.
Маселе бар, ошону көтөрүп эметет. Өткөндө министр дагы МЧСнин министри Бобек Эргешевич өзү баарын ушуну сурап эме кылды эле, ошону аныктап берип, азыр ошо алдын ала иштер жүргүзүлүп атат.
Ушу Урмат мырза, сиз айтсаңыз, эми Кыргызстанга келели, ошо Кыргызстанда жагдай кандай? Быйыл аба ырайы кандай? Сиздерде эми гидромет да сиздерге карайт да, э? Ошондон улам мына азыркы айтылып өткөндөй ошо жана цикл деп коебузбу? Суу ташкындары болбойбу, сел болбойбу, жер көчкү болбойбу, ошол боюнча прогноздор кандай? Элдин мына эл көрүп атат да, ошо элге маалымат берип өтсөңүз.
Эми учурда мен пайдаланып айтып кетишим керек, Казакстандыкыдай суу каптоо болбойт бизде. Эми муну мен кесе айта алам, адис катары. Эмнеге дегенде анын жагдайы башка. Бизде
биз тоолуу өлкөбүз.
Бизде тоолуу мамлекет болгондуктан бизде ошол эки локалдык жаандардан биз коргоо иштерин жүргүзүшүбүз керек да. Мына акыркы 5-6 жылдан бери бизде ошол эки локалдык жаандардын кесепетинен жанагы эки селдер жүрүп кетип атат да. А дарыяларда, арыктарда, дарыяларда болуп аткан биз суунун көлөмүн билебиз. Качан канча түшөт, канча көбөйүп атат, аны биз контролдоп жүргүзө алабыз. Учурда биз ошол эле жыл сайын биздин атайын программабыз бар. Жылдын аягы менен бекитип турган атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу деген программабыз бар. СПЛМ деп коебуз. Республика боюнча 194 ошондой опасный участоктор,
коркунучтуу жерлер бар,
коркунучтуу участоктордо азыр ошол эле алдын алуу иштери жүрүп жатат. Бул ошол эле сел арыктарды тазалоо, селканаларды тазалоо, арыктардын нугун кеңейтүү деген ушундай болуп, жылда биз ошол эле мониторинг жүргүзүп, ошондой кооптуу аймактарды аныктап жана целенаправленно ушул эле иштерди алып барабыз. Бүгүнкү учурда биз 194'ün ичинен анын 120'дайы бул түштүктө, Ош, Жалал-Абад, Баткен.
Ошо Жалал-Абаддын сузагында жакында бир маселелер пайда болду окшойт, анан жана Аксыда
Аксыда болгон, ошол эки Сузакта болгон эмелер бул баягы жаан чачындын катуу болушунда эле жергиликтүү ошол эки тургундардын арыктары чабылбагандан эле болгон окуя. Мындай
жергиликтүү ошо тургундар арыктарды өзү чабыш керекпи же ал сиздердин милдетке кирбейби?
Жок, мындай да биз эми ар кимдин эшигинин алдындагы арыктарын чаап бербейбиз да.
Жок, айылдын ичичи мисалы кимдираш керек?
Ошо айылдын ичин жергиликтүү бийлик деген бар. Мына мен сиздерге ошол эле бир тутумду айтып берип коеюн. Жараны коргоонун тутуму бул кандай түзүлгөн? Ошо айылдан өйдөгөстөй. То есть айылдагы ошо айыл өкмөт башчы ошо жараны коргоонун башчысы болуп эсептелет. Аларга дагы тиешелүү бюджеттик каражаттар бөлүнөт. Ошол эле алдын алуу иштерине карайтылат. Ошондуктан
айлык акы да төлөнөбү?
Айлык акы, атайын бюджет,
акча да бөлүнөбү? Ар бир айылга,
ар бир айыл өкмөтүнө.
Айыл өкмөтүнө
ошондой өздөрүнүн фонду бар, ошол эле өзгөчө каралдыктарга деген атайын ошентип каражаттар бөлүнөт. Эми мына азыр жаз келди, жаздын келиши менен биз азыр мына бүт республикалык деңгээлде ошол эле ишембиликтерди өткөрүп атабыз. Ошол эле ишембиликтердин алкагында биз ошондой арыктарды, каналдарды, сууларды илгери союз мезгилинде жакшы билесиздер. Биз анын баарын өзүбүз башыбыз менен өткөрүп калдык, баягы Ленинский субботниктер деп койчу. Ошонун алкагында биз арыктарды чаап, ошол эки нуктарын тазалап койчубуз. Ошондон ушундай болгон локалдуу жаандар ошол эки чабылган арыктар менен өтүп өтүп кетчи. Азыр болсо ошол эки кээ бир жергиликтүү бийликтин шалакылыгынан ушундай учурлар баягы кездешип калып атат да. А так жалпы республика боюнча азыр биздин бүт күч каражаттарыбыз азыр жогортулган режимде иштеп жатат. Биздин күч каражаттарыбыз жетиштүү жана ошондой эле биз ошо бизге белгилүү болгон ошондой участоктор, особо опасный участоктордун баардыгында тең азыр иш жүрүп жатат. Биз алдын ала ушуна көп жылдан акыркы 3 жылдан бери биз алдын ала жумуштарына абдан көп биз көңүлүбүздү буруп атабыз. Алдын алуу иштерди кылбасак биз жанагындай ушундай кесепеттерге дуушар болобуз.
Вот мырза, мынау Бишкектин тегерегинде ушундай коркунучтар жокпу? Мисалы Бишкектин тургундары тынчсыздана турган. Анткени ушул материалды даярдоо маалында бир окуя маалыматтар эске түштү, жанагы Адигине көлү жөнүндөчү. Кайсы бир жылдары биздин эсибизде ошо кадимкидей эле өкмөттүк деңгээлде мындай чаралар көрүлүп, тынчсыздануулар болуп ушундай болгондо, ошондой нерсе ошо Бишкектин тегерегинде жокпу деген нерсе да.
Эми Бишкектин тегерегинде мындай катуу коркунучтуу табигаттын кырсыгы болот деген нерсе жок. Бирок потенциально бар деп коелу. Бул жаңгыс эле деген эмес, бул алар чайынын ичинде 6-7 көл бар.
Табигый көлдөр.
Табигый көлдөр, бул мөңгүлөрдүн арасында пайда болгон мөңгүлөр, көлдөр. 2 жылдан бери ошол көлдөргө биз байкоо жүргүзүп келатабыз. Биздин институт жана андан башка институт водных проблем деген бар. Алардын стационарный Адигинеде станциясы бар. Былтыр чогуу геофизикалык иштерди жүргүзүп келдик. ошол көлдүн көбөйүшүн, динамикасын кандай өзгөрүп атат. Андан башка геофизика көрсөтүп берди, кайсы жерин жырып кетиши мүмкүн деген нерселерди изилдөө кылып атабыз. Азыр абдан коркунуч жок, бирок жанында Тестөр деген көл бар, ошол анан берки бетте Аксай деген көл бар. Быйыл Кудай буйруса болот, мынан байдын майдын бир орто ченинде уже кар кетсин деп күтүп атабыз. Ошол бүтсө эле ошол жака балдар биздин специалисттер барып, биринчиден система мониторинг коюлду атабыз. Биринчиден, экинчиден ал жерге система ранее оповещение деп коебуз, алдын ала жүргүзүү. Көлдүн кандай динамикасы көбөйүп атабы, азайып атабы деген ошондой иштерди жүргүзөлү деп атабыз. Анан
Адинеден башка ошо эмне кандай эмне деген көлдөр бар анан?
Эми бул жерде деген эң коркунуч 6-7 көл бар да. Ошонун ичинен былтыр аныктап чыктык. Адигене верхний деп коебуз ошону. Анан кийин Тестөр деген бар, дагы бир ошол эле Адигенеден бир 1.5 километр батыш жакта. Андан башка Аларчанын оң жээгинде Аксай деген көл бар. Бул билесиздер, Аксай уже 2002 жылы частичный прорыв болгон. Ал көл пульсация болуп турат. 10 жылда 12 жылда бир анча мынча өзүнүн суусун сыртка таштап коет да. Анан былтырдан баштап ошол көлдүн деңгээли көбөйө баштады. Ошондуктан быйыл ошого катуу байкоо жүргүзүп коелу деп атабыз. Биз алдын ала ишти жүргүзүп эметкенибиз, ошондо биз билебиз бул көл качан жырып калышы мүмкүн, андан башка кандай момент менен жырышы мүмкүн. Ошондуктан биргелешип департамент мониторинг балдары менен чогуу быйыл дрон менен учуруп дагы байкоо жүргүзүп туралы деп ишке ашыралы деп атабыз. Эми суу ташкындоо болушу мүмкүн биздин Аламиди менен Аларчада, бирок уже алдына ала иштерди мен көрдүм. Аларчанын ичин дарыян нугун көп жерин тазалап коюптур. Бул жакшы абдан. Мурун болсо толуп калды эле көп жерге мусор менен, андан башка жанагы заиление деп коебуз дно. Ошондой иштер болду эле. Азыр өйдө жактын баарын карасам, баары тазаланып калыптыр. Бул жакшы иш.
Ушул Бишкектин тегерегин айтып коесуз, сөздү улап
койсом коллегама. Бизде билесиздер, департамент мониторинга деген биздин департаментибиз бар. Ошонун алкагында бул ошо высокогорный прорыв опасных озёрлар деп коебуз. Ошол эки тилде мына Аларча ущельясында, Аламидин ущельясында, Капчагайында. Биз болсо ушу муну аэровизуальный обследованияларды жүргүзөбүз. Өзүнүн этап-этабы менен. Андан тышкары биз көп жылдан бери колдонуп келатабыз. Сифонный метод деген бар. Ошо сифондук метод менен эгер кандайдыр бир ошол эки толуп бараткан учур пайда болсо, биз ошо сифондук метод менен сууну агызып түшүрөбүз.
Ал кандай ыкмал?
Ал ошол эки сифондук ыкма. Бизде атайын жазалган ошондой ар бир көлгө жазалган сифондорубуз бар. Буларды биз
сууну атайлап кой бересиздер да?
Атайлап принудительно кой беребиз. Азыр ошол эле Тестөрдө дагы, ошол эки эле Адгинеде дагы биздин ошол эки сифондорубуз турат. Алар баягы суу көтөрүлүп, кар эрип, муз эрип көтөрүлгөн маалда аэровизуалдык обследованиянын жыйынтыгы менен биз ошол эки сифондорду эметип коебуз, иштетип коебуз. Алар баягы өзүнүн деңгээлинде ишти алып бара берет. Качан өзүнүн деңгээлине жеткенде сифон өзү өчүп калат.
Бул эми ошол мөңгүлөрдүн эриши, бул артка кайтпай турган процесспи же жанагындай сиз айткан циклдарда кайсы бир жылдардан кийин мисалы?
Өзүм оюмда бул
илимий жактан жооп барбы? Ошо 100-200 жылдан кайра мөңгү көбөйүшү мүмкүн дегендей.
Мындай да мына биринчи алиниене деп коебуз, экинчи алиниене деп коебуз, бул 1.5 миллион мурун жыл болгон. Андан кийин 100 миң жылдан кийин болгон, анын акыркысы где-то 10-15 миң жыл мурун болгон. Эми ошонун баары деген жанагы мөңгүнү байкап көрсөк, көрсөтүп атат да, ушул 3 циклга чейин мөңгүлөр ушунча чогулган, ушунча пайда болгон да. Мөңгүлөрдү байкоо жүргүзүү акыркы 100-120 эле жыл. Анан кийин биз бүгүн айта албайбыз мөңгүлөр деген
кайра пайда болобу,
качан пайда болуп кийин. Бирок палеоклиматтын изилдөөшү боюнча бизде деген көп эле биздин изилдөөчүлөр болду. Мына Айзин деген биздин өзүбүздүн Кыргызстандан чыгып, бирок Америкага кетип калып ошол жакта иштеп жүрөт, бирок ошол жактан келип изилдеп жүргөн. Ал кишинин публикасы боюнча
2100 жылга биздин мөңгүлөр 5000лик бийикте гана калат да.
5000лик бийикте гана.
Андан кийин ал бир да бир 50-60 жыл ошого чейин келип анан кайра көбөйүшү мүмкүн деп атат да. Анткени оледенение кайра акырындан жылып келет деген ой бар да.
Ой бар.
Ой бар. Бул деген башка эле Гренландиянын мөңгүлөрүн, Антарктиканын мөңгүлөрү боюнча деле ошондой изилдөрү чыгып атат да. Анан кийин ким билет, Кудай буюрса, может быть, 100 жылдан кийин кайра биздин мөңгүлөр көбөйө баштайбы, кайра калыбына келеби деген нерсе да.
Сактансаң сактаймын дейт. Чындыгында талкуубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз табигый кырсыктар тууралуу Орусиядагы, Казакстандагы соңку жагдай жөнүндө сүйлөштүк. Маектештерим, өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов жана жергиликтүү боюнча Борбор Азия институтунун директору, геология, минералогия илимдеринин кандидаты Болот Молдубаев болду. Ал эми телефондон биз менен Казакстандын Атырау шаарынан Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы Айнур Сапарова катышты. Саламатта калыңыздар.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Урматтуу угармандар, Азаттыктын кечки берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдынабил алып бардым. Жаңылыктарды Эрнес Нурматов айтып берди. Эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарды. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.